Takk og lov, Herre, at du kan bruke folk i alle aldre. Jeg priser deg for at du er trofast hele livet. Og at det går an å vitne om det, at jeg kan få lov til å vitne om det. Så takker vi også, far, for det du har tenkt å si i dag. Alt du har sagt allerede om å holde blikket på rette sted. Og jeg ber her om at du skal hjelpe oss til å gripe oss av dette som jeg nå skal snakke om. Amen. Det er Maria budskapsdag i dag, oppdaget jeg plutselig i går. Og da fant jeg ut at jeg skulle legge om litt på det jeg hadde tenkt på å si. For dette er jo noe som vi har både hørt og lest mange ganger. Da engelen kom til Maria med budskapet. Jeg skal lese det, ja. Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som heter Josef av Davids ett. Og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner.» Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans fars Davids trone.» Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til da? Jeg vet jo ikke av menn, av en mann.» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn, og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sin sjette måned. For ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord.» Og engelen forlot henne. Det er to veldig enestående hendelser i Bibelen. Den ene var en som hverken hadde mamma eller pappa. Han het Adam. Han ble skapt, formet av jordens mull, som det står. Det var litt annerledes med han enn med resten av skaperverket, som ble skapt ved hans Guds ord. Når det gjaldt Adam, så formet han han. Og det står jo da i første Mosebok 2,7 at Herren formet menneske av landjordens støv og blåste livets ånd i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Og det andre leste vi om her, Jesus, uten en kjødelig far. Den annen Adam er han også kalt, og han er Gud til far. Nå er det veldig mange ting som man kan lese om her i dette budskapet. Men det er noe annet, det er helt spesielle ting som jeg er ute til når jeg leser dette budskapet, og som jeg har lyst til å dele. Og det første er, hva var det med Maria egentlig? Hva var det Gud så i Maria? Hun var ikke noen helgen hun. Gud lette etter noe, men han lette ikke etter en helgen. Han lette etter en vanlig tenåringsjente, ung jomfru. Men jeg kunne spørre på en litt annen måte, hva var det som kvalifiserte Maria til å bli mor til Guds egen sønn? Og jeg tror at det er tre avgjørende kvalifiserende årsaker til at han valgte nettopp henne. En av dem gjaldt han selv, Gud. To av dem gjaldt Maria. Um, Det som var Guds greie, det var nåden. Det ingen som kan gjøre en tjeneste I Guds rike uten at Guds nåde åpner opp for det. Derfor det nåden vi trenger. Og nåden, den kan jo defineres på mange måter, den. En som jeg liker godt, det har jeg sagt mange ganger før, nåden, den gjør at vi ikke får det vi fortjener. Men I stedet så får vi det vi ikke fortjener. Og det fantastisk. En annen definisjon, som jeg også har sitert her flere ganger, nåden Guds kraftfulle nærvær, som gjør at du kan være den du blitt skapt til å være, og gjøre det du blitt kalt til å gjøre. Så det altså mer enn syndeforlatelse. Det det som gir deg liv, det som fører deg inn I tjeneste, det som gir deg overfloden. Så det Maria trengte å høre, det var det engelen sa til henne, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Det kvalifiserte henne. Men derfor har vi I hvert fall, når vi kommer ærlig og åpent fram for Gud, slik som vi da har vi ingen unnskyldning faktisk for at ikke Gud kan bruke oss. Vi har funnet nåde hos Gud. Det som står igjen da, det det som kvalifiserer oss. Og det kan vi lese ut fra hvordan Maria var. Det første var dette at hun trodde. Og engelen kom til Gabriel. Han var på, altså Gabriel han var på jordbesøk 2 ganger han, på 1/2 år. Og første gangen, da kom han til presten som heter Zakaria. Jeg skal lese det også, for her ser du en liten sånn forskjell. Og han skulle da inn I tempelet, for det var han som var den som skulle inn I tempelet og tenne røkelsesalteret den gangen. Og mens han var der inne, da viste en Herrens engel seg for han, så han sto på hans høyre, på høyre side av røkelsesalteret. Og Zakaria ble forferdet av han, så han, og frykt falt på han. Men engelen sa til han, frykt ikke, Zakaria. For din bønn hørt. Din hustru, Elisabeth, skal føde en sønn, og du skal gi han navnet Johannes. Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel. For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av den hellige ånd like fra mors liv. Og mange av Israels barn skal komme og omvende til Herren deres Gud. Han skal gå foran han. I Elias ånd og kraft, for å vende fedrenes hjerte til barna og lydige til rettferdighets sinnelag. Han skal forberede et folk vel skikket for Herren, og Zakaria sa til engelen, «Hvordan skal jeg vite dette? Jeg jo gammel, og min kone kommet langt opp I årene.» Engelen svarte og sa til han, «Jeg Gabriel, han som står for Guds åsyn.» Jeg sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. Se, du skal bli stum og ikke kunne tale før den dagen når dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord, som skal bli oppfylt I sin tid. Zakarias, han tvilte han, på tross at englen hadde stått der og sagt dette til han. Og det skjønner jeg jo. Altså, han var opptatt av at han var blitt så gammel, og ikke bare det, men Elisabeth, kona hans, var jo kommet til overgangsalderen. Så hvordan skulle dette her gå til? Men det var akkurat som engelen sa til Zakarias, vet du egentlig hvem som snakker til deg? Jeg engelen Gabriel, han som står foran Guds trone, og så tviler du på det jeg sier. Ja, hva var det Zakarias hadde sagt da? Jo, du skal få en sønn. Men han så selvfølgelig da situasjonen med de gærne brillene på seg. Ja. Han så det I lys av egen begrensning. Han måtte ha noe tegn å støtte seg til. Gabriels ord var ikke nok for han. Maria, hun trodde. Og hvordan viste forskjellen seg? Jo, Marias spørsmål var nemlig annerledes. Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til da? Jeg vet ikke om han.» Hun trodde det han sa. Hun bare skjønte ikke hvordan det skulle gå til. Så hun måtte liksom spørre, «Hvordan skal det gå til?» Og det tro. For hun forventet det skulle skje. Maria trodde hun bare lurte på hvordan det skulle skje. Og da kom svaret, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som ble født kalles Guds sønn. For alt mulig for Gud.» Så det den første forutsetningen, eller skal vi si, den kvalifiserende ved Maria. Hun trodde. Hun var åpen, villig til å høre Guds ord. Det andre var hennes respons. Da sa Maria, «Se, jeg Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord.» Det viser at Gud var ikke bare hennes velgjører. Han var hennes Herre. Det forandrer alt. Det som hun egentlig sa, det var at jeg overgir meg til Gud Herren. Jeg er jo hans tjenerinne. Han får gjøre med meg det han vil. Jeg stoler på han. Både Zakarias og Maria fikk et veldig konkret budskap. Jeg mener, når man får et så konkret budskap å forholde seg til, da må man jo tro. Ja, ja, du så jo snikt med Zakarias da. Det få av oss som forresten får så konkrete budskap. Jeg vet ikke om det noen her I forsamlingen I hele tatt som har fått et så konkret budskap. Eller som har fått et konkret budskap I det hele tatt. Så kanskje vi gjør det til en unnskyldning for å være middelmådige vanekristne. I stedet for å tro at Gud kan bruke meg til noe. Jeg vet godt hvordan den opplevelsen Som jeg også har fortalt her før, men jeg skal ikke fortelle hele historien, men det var I hvert fall en gang som jeg opplevde at jeg sviktet så totalt, at Gud kunne ikke bruke sånne som meg. Så jeg bestemte meg for å sette meg på siste benk I kirka, og bare sitte der som en tilhører, og ikke ha noen ambisjoner om at Gud kunne bruke meg. For sånne som meg kan ikke han bruke, tenkte jeg, som svikter når det gjelder. Men Gud kom til meg, han, og sa, forstår du ikke at jeg elsker deg sånn som du Øyvind? Jeg tror på deg. Og jeg gleder meg til å gå sammen med deg. Det var det han sa til meg. Og det forandret alt I mitt liv. Hele min holdning til Gud forandret seg. Alt jeg gjorde ble annerledes. For da gjorde jeg det ikke bare for at det var riktig. Da gjorde jeg det for å glede Gud. Glede Jesu hjerte. Men, så Guds nåde, det gjelder for oss alle. Så fra Guds side så vi kvalifisert til liv og tjeneste. Og dersom vi ikke tror at nåden nok for oss, ja, da har vi faktisk et problem. Men Paulus, han sier jo slik, han, min nåde nok for deg. Det vil si, Paulus sa ikke det, men Gud sa det til Paulus. For min kraft fullendes I skrøpelighet, derfor vil jeg helst rose meg min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan virke gjennom meg og kan bo I meg. Ha. Altså det ikke jeg, nei, men det Gud som gjør forskjellen. Vi alle regnet med Guds rike. Alle kan ha en aktiv. Alle kan ha en aktiv tjeneste I Guds rike. Vi kan gjøre en forskjell gjennom at Gud virker I oss og gjennom oss. For tiden så sitter jeg og skriver en bok Den handler om hvordan ungdom I oppdrag ble til. Det som førte opp til at det ble en tjeneste som heter ungdom I oppdrag. Og da må jeg tenke tilbake, da, ja, hva var det egentlig som skjedde? Hva var det vi gjorde for noe? Var det noe kall? Nei, vi hadde ikke noe kall. Dere skal starte ungdom I oppdrag? Nei. Det handlet om... altså, vi ledet det som ble til ungdom I oppdrag I sin tid. Og da tenker jeg som så at vi hadde ingen erfaring med noe slikt. Vi hadde ikke noe utdannelse av teologisk art eller noe annet som hadde noe med det å gjøre. Men det var noe som kom ut av marsjen. Mens vi vandret. Eivind Frøen, han var og en dyktig pedagog, og var en lederskikkelse som folk gjerne fulgte. Jeg oppførte meg mer som en potet, som var nyttig til mange ting, men ikke spesielt god på alt, på noe med det. Men hva var det som drev oss? Hvorfor kunne Jesus I sin nåde satse på akkurat oss? Og da ser jeg fire grunnleggende forutsetninger som var til stede og som kan være til nytte for oss alle. Det første vi hadde gitt Jesus råderett I livet vårt. Jesus var ikke bare frelser, han var Herre. Jeg har tidligere prekt om det her for en måned eller to siden, om det å være brennende I ånden. Altså ikke brennende I sjelen med begeistring og sånt, det kan være bra det, men det den der brannende ånden som du kan ha selv om du ligger på sykeseng. Det den ilden som Gud lar komme, som han tenner. Og det vi snakket om var at det brennoffret, heloffret, gi av det viktigste du har, det beste du har, overgivelsesoffere som ble lagt på alteret den gangen. Det var der ilden traff. Ikke syndoffere eller grødoffere, men overgivelsesoffere. Der ble ilden tent. Så det det står om I Romerne 12:1 om å gi sitt legeme som et levende, velbehagelig offer for Gud. Brennoffere. Det betyr ikke at vi fra nå av så levde vi fullkomment langt, langt derifra. Men vi hadde et nytt hjerte. Og Gud gjenkjente hjertet og tok vår beslutning om å underlegge oss han som Herre på alvor. Det nemlig ikke slik at vi bare faller inn I Guds gjerninger, ferdiglagte gjerninger. Det noe som vi kommer inn I fordi vi har et hjerte som ønsker å følge Gud, følge Jesus. Da åpner det seg. En forutsetning for å komme inn I den planen som Gud har for oss, det selvfølgelig at Jesus frelser. Men I Nytestamentet så står det bare 21 ganger at Jesus frelser. For å komme inn I planen, så må han være Herre. Og Herre, hvis du teller opp, jeg har ikke telt det, men jeg har en nettbibel som kan telle. Vet du hvor mange ganger det står Herre? 562 ganger. Bare Nytestamentet. Dere kaller meg Herre og Mester, sa Jesus til disiplene, den gangen han vasket føttene deres. Og med rette, sier jeg dere, for jeg det. Johannes 13:13. Men så står det I Lukas 6:46, litt trist da. Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Så det handler om å overgi seg til han. Vi må tørre å gi Gud råderett I våre liv. Og det kan begynne med rett og slett at vi gir han råderett over det som jeg mest redd for å miste. For både Eivind og meg så var det det samme dumme, tåplige. Vi var redde for at Gud skulle sende oss til Afrika. Men han sendte oss aldri til Afrika. Og hvis han skulle ha sendt oss til Afrika, så hadde han først lagt Afrika i våre hjerter. Sånn han. Vi kan overgi oss til han i full tillit til at han vet best hva som best. Og han vil føre oss inn i det. Både for oss selv og for de rundt oss. Så Jesus svikter deg ikke. Han ikke sånn som han skal bruke deg. Bruke det uttrykket. Jeg brukte av Jesus. Ja, det veldig bra det da. Vi liker å bli brukt av Jesus. Men det ikke sånn manipulerende bruk. Det et samarbeid. Så det andre som vi gjorde, det var at vi drømte. Drøm viktig. Å drømme på noe, eller om noe. Jeg snakker ikke bare om å drømme om liksom å få en større båt, eller en hytte på fjell, eller et eller annet sånt. Vi kan gjerne drømme om det, men det en annen type drøm. Jeg snakker om den drømmen som lagt i vårt hjerte, fordi vi har overgitt oss til Gud, så vil han legge drømmer i vårt hjerte. Ting som han virker i oss slik at vi lengter etter, ønsker etter å være med på det, og oppnå noe. Jeg leste i for en uke siden faktisk, en morgen, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. For han trofast som ga løfte, det står i Hebreerne 10:23. La oss holde urokkelig fast på bekjennelsen av vårt håp. Og denne beskjeden, det gjaldt blant annet til Abraham, eller Abraham som han het. Han hadde fått et løfte om å bli far for et helt folk. Det jo litt spesielt da, for en mann som ikke fikk barn. Han og Sara fikk ikke noe barn. Allikevel så fikk han et løfte. Og dermed så fikk han et nytt navn, Abraham, som betyr far for mange folk. Men det navnet, det hjalp han til å holde fast på et løfte. I ti år, etter ti år, til og med han gikk ut uten å vite hvor han skulle. For han visste om et løfte. Han hadde en drøm. Et løfte. Et håp, det kan også være en drøm. Jeg spurte meg selv, hva drømmer jeg om, tenkte jeg, da jeg leste dette her. Hva drømmer jeg egentlig om? Har jeg noen drøm for tiden? Og det var bare det, altså et spørsmål om det, det var foruroligende, synes jeg. Har jeg en drøm? Jeg fortalte jo om at jeg hadde en drøm. Den ikke virksom lenger? Eller det en ny drøm du har for meg, Gud, på mine eldre dager? Så jeg måtte begynne å gå til Gud og snakke med han. For jeg har noe jeg kan få hjelp til, jeg jo faktisk, om jeg ikke har fått et nytt navn. Jeg fikk en ny datter her for mange år siden. Og da hun var 7 år, så flyttet vi hit. Så lagde hun en tegning til meg, som jeg tenkte jeg skulle vise deg, men jeg fikk det ikke til. Det var en hund. Det var et hundehus. Og med en sånn åpning. Og ut av den åpningen så stakk det et hundehode som lå og sov. Og foran så lå det en skål med et kjøttbein. Som lå opp i den skålen. Og så var det en jente som hadde lagt, eller var i ferd med å legge kjøttbeinet. Det var en jente som satt på kne og var i ferd med å legge kjøttbeinet i skålen. Og så var budskapet som Elisabeth kom til meg med. Det var, for denne bikkja, vet du, når den våkner, så ville den oppdage. Ja, det glemte jeg, men jeg må ha med det også. Over hodet til så var det sånn drømmeboble med et kjøttbein inni. Men han visste ikke at det lå kjøttbein der. Han bare hadde den drømmen. Så når han våknet, så ville han se at drømmen gikk I oppfyllelse. Og budskapet som hun kom til meg med som 20-åring, jeg skjønner ikke hvor han hadde fra. Du må ta vare på drømmen din, pappa. Den kan bli en virkelighet. Drømmer viktig. Utrolig viktig. For det gir oss inspirasjon, det gir oss retning. Det holder oss gående. Vi kan holde ryggelig fast på det. Ikke slippe det. Derfor det viktig å spørre Gud. Gud, hvilke drømmer har du for meg? Alle kjenner jo sitatet I have a dream. Martin Luther King. Det var den drømmen som gjorde han kjent. Drømmen som drev han, og som gjorde at vi kjenner navnet hans på grunn av oppfyllelsen av drømmen. Så når jeg snakker om drømmer I vår sammenheng, som sagt, da snakker jeg ikke om større båt og så videre, men det å leve og virke den planen som Gud har for deg. Og vi kjenner jo Jeremias 29:11 alle sammen. Jeg vet de tanker, der står det faktisk planer, egentlig, I grunnteksten. Jeg vet de planer jeg har for dere. Ikke tanker til ulykke, men fredsplaner om fremtid og håp. Og at vi kan leve og virke den planen Gud har for oss. Og det jeg bare, da jeg bare var et foster, så så dine øyne meg, står det I salme 139:16-17. Det det mest kjente versen I Bibelen omtrent. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebar dine tanker for meg, Gud, hvor veldig summen av dem. Har du spurt Herren, hva tenkte du om meg? Ja, ja, men nå jeg blitt så gammel da. Det litt for sent kanskje, jeg har forspilt livet mitt. Ja, da har jeg en trøst til deg, Gud. Du har lest om røveren på korset. Hvor mange har ikke blitt oppmuntret, trøstet, ansporet av røveren på korset? Som følge av de siste få minuttene I hans liv. Da han bekjente for Jesus. Og Jesus sa, I dag skal du bli meg. Det paradis. Det aldri for sent å begynne å drømme. Herren smart. Han vet at, ok, du gikk glipp av noe der, men vi catcher oss på der du nå. Og så går vi videre. Jeg husker mor hadde en bok som heter Aldri for gammel for Gud. En drøm I seg selv, den gir ikke noe av seg, egentlig. Det kan bli mer som dagdrøm. Men når du bestemmer deg for at det du drømmer skal gå I oppfyllelse, da begynner det å skje ting. Da begynner det å skje noe med deg selv. Da har du fått en visjon. Og når du begynner å gjøre noe med drømmen din, da du blitt en visionær. Da skjer det noe ikke bare med deg, men med omgivelsen din nå. Så, hva gjorde vi med drømmen da, den gangen, som jeg fortalte om vi skriver den boka da? Jo, vi ba I overensstemmelse med drømmen vi. Vi ba Gud, gi oss det vi drømmer om. Og vi ba, gi oss mennesker, Herre, som åpne og overgitte, villige til å gå videre med deg. Gi oss Norge, ba vi. Vi kan I hvert fall be, gi oss råde, Saltnes I alle fall. Vi må be stort. Han som startet navigatøren I sin tid, eller Navigator, han heter Dawson Trotman, han skrev et lite hefte, og så skrev han blant annet at han som dere ber til, han skapte himmel og jord, og kan gjøre alle ting. Ingenting umulig for han. Hva ber du da om? Ber du om pianøtter? Eller ber du om kontinenter? Hvilke briller har du på det? Bare dine nære behov? Eller få være med på noe som gjør at du kan komme hjem til himmelen en gang og si «Jeg har fullført løpet! Bevart troen!» Tenk å komme hjem og kunne si det. Jeg var her for det jeg var her for. Jesus selv sier det jo til Nikodemus, nei, ikke Nikodemus, men til Pontius Pilatus, når han står for retten. Så sier han, dertil er jeg født, og dertil er jeg kommet, for å vitne for sannheten. Han visste hvorfor han var her. Han visste hvorfor han var her. Og det betydde veldig mye for Jesus det. Jeg skal fortelle et eksempel. Du vet, Jesus har prøvet i alt det liket med oss, dog uten synd, står det. En av de siste fristelsene Jesus hadde, det var da han var på vei ned til Jerusalem. Og da sa han i Johannes 14, nei, Johannes 12, da sa han at hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare denne kornet. Hvis du dør, så bærer det mye frykt. Men så sier han, og han snakker ikke bare om seg selv, han snakker om oss også selvfølgelig, men så sier han, nå min sjel forferdet. Altså, Jesus var redd. Hvorfor var han redd? Han visste hva som lå foran ham. Han visste de prøvelsene han måtte igjennom. Og så kom tanken, skal jeg si til Gud, fri meg fra denne time? Men han har svaret selv. Fristelsen var å skygge unna. Fristelsen var å be om å slippe. Men han visste hvorfor han var her. Derfor sa han, nei, det jo derfor jeg er kommet. Nettopp til denne time. Og så gikk han videre. Og fullførte løpet. Så han kunne si, det fullbrakt. Så hva gjør vi med drømmen vår da? Ja, vi kan be. Vi kan begynne med det. Og så kan vi begynne å gjøre det. Noe. Gjøre det vi har opplært til. Hva har vi opplært til? Ja, det var kanskje ikke så opplært. Kanskje vi skulle ha litt mer opplæring. Ikke bare prekende fra talestolen. Hvordan leder du et menneske til Jesus, for eksempel? Hvordan vitner du for et menneske og hjelper deg til å forstå evangeliet? Bare den tingen der. Hvordan gjør vi disipler, som du snakket om her i sted? Hvordan kan vi inspirere folk til å ta Guds ord på alvor i sitt liv? Helt til slutt, hvor kommer drømmen fra da? Jo, vi har allerede sagt en del om det. Det dette med å få brannen i ånden. Og vi kan si som Jesajas. Jesus, her er jeg. Send meg. For, unnskyld meg, Jesus har et spørsmål, og det lyder så. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Hvem skal bære budet om at Gud er kjærlighet? Si meg, vil du være med? Jesus, her er jeg, send meg. Jesus, her er jeg, send meg. Jeg vil leve mitt liv i tjeneste for deg. Jesus, her er jeg, send meg. Kjære Jesus, hva vil du sende meg til? Hva er dine planer og tanker for meg? Jeg ber om at jeg skal la det kjennes i mitt hjerte. Det skal gå for meg på en sånn måte at jeg kan drømme om det. Se frem mot det. Og rette meg inn mot det. Og la meg lede av det. Og gjøre etter det. Amen.